Zdravujem všetkých za svojimi obrazovkami. Budem dnes hovoriť o téme, ktorá sa môže zdať, že v Biblii zdanlivo nepatrná, zanedbateľná, ale ako uvidíme, je veľmi dôležitá pre život človeka. Začneme na úvod s tým, že si prejdeme tri miesta z Božieho slova a to nás potom ďalej odrazí. Teda ak máte svoje Biblie, môžete si ich kľudne zobrať, možno budeme dneska trošku viac listovať, ale verím, že to nebude na škodu veci. Teda môžeme si otvoriť prvú časť písma, ktorá je napísaná v Skutkoch apoštoloch v 23. kapitole a prečítame si hneď prvý verš. Teda Skutky, 23. kapitola, prvý verš. Vtedy pozrel bystro Pavel na vysokú radu a povedal: mužovia, bratia, ja som celým svedomím dobrým obcoval pred Bohom až do tohoto dňa. Pavol sa ocitol, alebo obhajoval sa pred vladárom, tuším, že to bolo pred Felixom, a keď dostal slovo, tak hovorí: ja som celým svedomím dobrým, a počiarkujem to slovo svedomím, celým svedomím dobrým obcoval pred Bohom až do tohoto dňa. Môžeme si otvoriť hneď druhé písmo, ktoré je zaznamenané v 2. Timoteovi, v 2. liste Timoteovi v 1. kapitole, kde Pavol stále robil nejaký úvod v liste a je to v 3. verši. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, ako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou. Čiže ešte raz. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, ako neprestajne mám na teba pamäť. A môžeme ísť ešte k jednému písmu, a to je zaznamenané Skutky 24. 24. kapitola. A tam si to môžeme prečítať od 14. po 16. verš. Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývaš sektou, svetu slúžim Bohu svojich otcov, veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch. A mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú, totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. A v tom sa i sám snažím, aby som mal vždycky svedomie prosté úrazu pred Bohom i pred ľuďmi. Teda Pavol tu hovorí, že má nádej v Bohu, ktorú aj sami títo očakávajú, jeho žalobníci, totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych. Keď sa zamyslíme, čo je vzkriesenie z mŕtvych, tak vzkriesenie z mŕtvych, to je absolútne kľúčová vec celej Biblii. To je ústredná téma Biblie, pretože o to ide. Kvôli tomu prišiel práve Ježiš, aby človek po smrti mohol byť skriesený so spravodlivými a aby večnosť mohol tráviť s Bohom. Aby nebol odvrhnutý od Boha, aby nešiel do zatratenia, ale aby jeho duša bola zachránená, bola spasená. V Petrovi je napísané, že aby sme dosiahli cieľ svojej viery, a to je spasenie duši. Teda skriesenie z mŕtvych je absolútne kľúčové v živote kresťana. A Pavol, keď hovorí v Korintianom 15. kapitole, keď hovorí o vzkriesení cirkvi, tak hovorí, že ak by sme mali nádej v Krista iba v tomto živote, tak sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Najúbohejší zo všetkých ľudí, ak len v tomto pozemskom živote by sme sa nadejali na Krista. Teda vzkriesenie z mŕtvych je absolútne kľúčové a Pavol hovorí, že v tomto vzkriesení mŕtvych, na ktorú mám nádej, v tomto sa aj sám snažím. V čom sa Pavol snaží? V tomto, v tej najdôležitejšej, najkľúčovejšej veci, čo je vzkriesenie z mŕtvych, v tomto sa i snažím, aby som mal vždycky svedomie prosté úrazu pred Bohom i pred ľuďmi. Alebo aby som mal čisté svedomie pred Bohom a pred ľuďmi. Teda vidíme na týchto miestach a ukážeme si aj na viacerých, ako Pavol prizvukoval a poukazoval na čistotu svedomia, že slúži Bohu v čistote svedomia, že má nádej na vzkriesenie a v tejto nádeji o to, o čo najviac ide, v tomto sa snaží, aby mal stále svedomie čisté úrazu pred Bohmi. A teraz sa pozrieme do prvého listu Timoteovi, kde nám Biblia ukazuje jedno veľké tajomstvo, ktoré síce napísané, poviem len tak veľmi nenápadne, ale je to jedno veľké tajomstvo, ktoré nám odhaľuje Biblia. A Pavol tam píše Timoteovi, kde mu hovorí o tom, aký by mal byť biskup, aké by mal mať vlastnosti a hovorí o diakonoch ďalej. Čiže môžeme si prečítať 1. Timoteovi, 3. kapitola a môžeme si prečítať 8. a 9. verš. Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nedvojazyční, neoddaní mnohému vínu, nežiadostiví, nemrzkého zisku, ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. Sice sa tu píše o diakonoch, ale toto je kľudne možné zovšeobecniť. Takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A chceš vedieť, čo je tajomstvo viery? Čo je to tajomstvo viery? Keď vidíš človeka, ktorý 10, 20, 30, 40, 50 rokov chodí s Bohom verne, nasleduje ho, chodí v Božích princípoch a dôveruje mu sem tam, samozrejme človek môže aj spadnúť, nehovorím, že nie, ale vidíš, že človek chodí verne a chodí s Bohom, že chodí vo viere. A keď hovorím o viere, tak nemyslím teraz iba vieru, vyslovene na niečo nadprirodzené, aj keď samozrejme to je súčasťou, ale komplexnejšie, keď sa pozrieme na vieru. A chceme vedieť, ako je možné žiť takto vierou v živote, ako je možné žiť vierou, ako chodiť s Bohom, dôverovať mu v malých aj veľkých veciach. To tajomstvo, v čom spočíva viera, je čisté svedomie. A chceme nájsť kľúčik ku dveriam, ktoré keď otvoríme a nájdeme v nich ten skutočný život viery, tak tým kľúčikom nie je ani toto, ani toto, ani toto, ale je to čisté svedomie. A znie to, poviem, veľmi obyčajne, ale Biblia ukazuje, že toto je tajomstvo viery. Čisté svedomie. Keď sa presunieme do... Ostávame v Timoteovi a presunieme sa do prvej kapitoly, tak v 18. 19. verši je napísané: Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoteje, podľa predošlých na teba vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj. Majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odtrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery, z ktorých je Hymeneus, Alexander a tak ďalej. Majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niekto odstrčil a tak stroskotal vo viere. Čo je počiatok a čo je dôsledok? Najprv niekto odstrčil dobré svedomie, nepovažoval to za dôležité chodiť v čistom svedomí, odstrčením čistého svedomia človek stroskotáva vo viere. Vidíme tam úzke prepojenie, ako v tom predošlom verši, že tajomstvo viery je v čistom svedomí. Tu na vidíme, odvrhnutím čistého svedomia stroskotá človek vo viere. A ďalej môžeme vidieť, ostávame v prvej kapitole a 3. až 5. verš, kde píše Pavol Timoteovi: Ako som ťa prosil, aby si išiel do Macedónie, že by si zostal v Efeze a aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia. Ani nedbali na bajky a na rodopravy, nemajúce konce kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky, než správu Božiu vo viere. Ale cieľom prikázania je láska čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Pavol odporúča Timoteovi, nezaoberaj sa bajkami, nezaoberaj sa rodopravami, to všetko sú len príčiny škriepok a hádok. To, o čo ide, ten cieľ prikázania, to, čo naozaj záleží, a hovorím mu tam tri veci. Láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Čiže Pavol mu poukázal na tri kľúčové veci, čo nazýva, že cieľom prikázania, a vidíme, že tam figuruje jedno z nich, dobré svedomie a nepokrytecká viera. Čiže vidíme opäť tú spojitosť vieru so svedomím. Dobre, čiže toto som chcel poukázať iba na to, že je veľmi dôležité chodiť v čistom svedomí. Nemôžeme, alebo človek nemôže len tak proste kývnúť nad tým rukou, hore, dole, plus minus nejaké svedomie, ale to veľmi dôležitá vec, pretože to súvisí aj s tým, či vôbec dobehneš svoj beh viery. Pretože odstrčením svedomia stroskotá človek vo viere, ako je napísané v 19. verši 1. kapitole. Boh stvoril každého človeka so svedomím. Bez ohľadu na to, či hovoríme, samozrejme, svedomie nie je vecou len kresťanov alebo ľudí zaoberajúcich sa duchovnom, ale to samozrejme má každý človek. A môžeme si nalistovať Rímanom 2. kapitolu, kde je napísané v 14. a 15. verši. Čiže Rímanom 2. kapitola, 14. a 15. verš. Lebo keď pohania nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom. Ako sú sami sebe zákonom? Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona, napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. Teda hovorí sa tu o pohanoch, ktorí nemajú zákon, ako majú Židia, ale to dielo zákona napísané v ich srdciach, o tomto diele spolu svedčí svedomie. Spolu svedčí. Teda Boh stvoril človeka schopného porozumieť signálom svedomia. Tomu semaforu, ktorý má v sebe. Môžeme sa pozrieť do Janovho evanjelia, do 8. kapitoly. A tam je opísaný taký zaujímavý príbeh. Čiže Janovo evanjelium, 8. kapitola, a budem čítať od 3. po 9. verš. A zákonníci a farizejovia doviedli k nemu ženu, k Ježišovi, pristihnutú v cudzolostve, a postaviac do prostredku, povedali mu: Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložila. A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy. No čo teda ty hovoríš? Ale to povedali, pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať, a Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň. A opäť sa zohnul dolu a písal na zem. Ale oni, počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia, vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až do posledných, a zanechaný bol Ježiš sám i žena stojaca v prostredku. Čiže prichádzajú k nemu farizejovia a zákonníci so ženou pristihnutou pri cudzolostve. Ale týmto farizeom a zákonníkom sa nejednalo o to, aby bola nejaká spravodlivosť vykonaná s touto ženou, alebo že chceli počuť, ja neviem, Boží názor, alebo niečo také, vôbec nie. V 6. verši je napísané, že to povedali, pokúšajúc ho, aby ho obžalovali. To znamená, keby Ježiš im povedal, áno, je vinná, treba ju zabiť, tak by ho nejakým spôsobom obvinili, že proste je vrah, alebo niečo by na ňo, nejak by to tak vykonštruovali. A keby povedal, nie, je to v pohode, nechajte to tak, tak by riešili, však nedodržuješ Mojžišov zákon, tak aj tak by ho obvinili. Čiže keby povedal áno, tak by bolo zlé, keby povedal nie, tak by bolo zlé. Čiže chceli ho v podstate nachytať na hruškách, a on im povedal veľmi múdru vec: kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. A oni, keď to počuli, súd obviňovaný od svojho svedomia, počnúc od starších alebo najstarších, začali odchádzať. Ježiš im dal nejakú výzvu, Ježiš im povedal, nech prvý z vás zhodí ten, ktorý je bez hriechu. A v tom momente sa v nich ozvalo svedomie. A oni to rozpoznali. Oni si uvedomili, že proste sú takisto hriešní. A súd obvinený od svojho svedomia odchádzajú preč. A tu si môžeme uvedomiť, že títo ľudia, tí farizejovia a zákonníci, ktorí v tejto situácii prišli za Ježišom, oni prišli jednak ho obviniť, jednak ho nejakým spôsobom nachytať na hruškách, možno aj zosmiešniť, ale v skutočnosti oni odchádzajú zahambení so zvesenou hlavou. A tu si môžeme uvedomiť, že svedomie sa v nich ozvalo napriek tomu, že oni z toho vyšli zahambení. Oni prišli, že obžalujú Ježiša, že nejak ho nachytajú, že mu niečo spravia nejakým spôsobom. A to svedomie sa v nich ozvalo, a oni v podstate boli stotožnení s tým, čo sa ozvalo v nich to svedomie, dali dole hlavu a odchádzajú preč. Teda môžeme vidieť, že svedomie nám ukazuje ten skutočný stav napriek možno hanbe, ktoré budeme čeliť. Napriek emóciám, ktorým budeme čeliť. Keď si zoberieme napríklad reformátorov, William Tyndale, alebo napríklad Jan Hus, keď mal proces, keď ho stredoveká cirkev súdila za jeho učenie, mal na výber. Buď poprieš učenie, a pustíme ťa, alebo ťa upálime. A to bola vcelku dosť vážna výhražka, byť upálený zaživa. A Ján Hus sa vyjadril parafrazovane, že nemôže zaprieť to, čo je v jeho vnútri, nemôže poprieť svoje svedomie. A vidíme, že tam bola obrovská výhražka, no napriek tomu svedomie mu ukazovalo, čo má robiť. Teda vidíme, že svedomie ako keby nie je ovplyvnené tou hanbou, možno ktorou zažijeme, alebo tým diskomfortom, alebo strachom, ktorému môžeme čeliť. Ono ukáže ten skutočný stav veci. Potom už je dôležité sa iba v súlade s tým rozhodnúť. Môžeme ísť teraz do Židom, do 5. kapitoly. V podstate od začiatku kapitoly sa hovorí o veľkňazovi, o Ježišovi, postupne sa prechádza na Melchisedecha, čo je obraz na pána Ježiša. A začnem čítať 5. kapitolu od 10. verša po 14. Nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho, o ktorom by sme mali mnoho čo povedať, a to také, čo je ťažko vyložiť, pretože ste zleniveli ušami počuť. Lebo namiesto toho, čo by ste už mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích a stali ste sa potrebnými mlieka a netvrdého pevného pokrmu. Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý. Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobne posúdiť, čo je dobré a čo zlé. Teda v 11. verši sa hovorí, o ktorom by sme mali mnoho čo povedať, je to vzťahom na tom, čo sa píše pár veršov vyššie, čiže buď, či hovoríme o Ježišovi, alebo Melchisedechovi, stále hovoríme o Ježišovi, o ktorom by sme mali mnoho čo povedať, a to také, čo je ťažké vyložiť, ale nemôžete to zniesť, pretože ste sa stali potrebnými mlieka. Potrebujete mlieko. V 12. verši je urobený kontrast, stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého pevného pokrmu. Čiže ten 12. verš nám tu rozlišuje tých, ktorí potrebujú mlieko a tých, ktorí prijímajú tvrdý pokrm. Tí, ktorí potrebujú mlieko, tak im je ťažko niečo hovoriť, ako je to napísané, ešte mnoho by sme mali čo povedať o Ježišovi, pretože sú potrební mlieka, sú nedospelí vo viere. Zase naopak, v kontraste vidíme tu tých, ktorí prijímajú tvrdý pokrm, ktorí majú možno od Boha hĺbšie zjavenia. A kto sú tí, ktorí prijímajú ten tvrdý pokrm? Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm. To sú dokonalí. No kto sú to tí dokonalí, ktorí sú, poviem, adepti na prijatie tvrdého pokrmu, ktorí môžu prijímať tvrdý pokrm? To sú tí, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobené posúdiť, čo je dobré a čo zlé. Keď hovoríme o svedomí, čo je funkciou svedomia? No svedomie robí to, že sa nás snaží chrániť od zlého, aby sme neurobili niečo zlé a naopak viesť nás k niečomu dobrému, správnemu, čo máme urobiť. Je to v podstate ako keby nejaký taký vnútorný semafor. A tu je napísané, že tí dokonalí, ktorí prijímajú tvrdý pokrm, to sú tí, ktorí pre zvyklosť, pre návyk, pre zvyk, tým, že to zvyknú robiť, majú vycvičené zmyslové ústroje. Schopné posúdiť, čo je dobré a čo zlé. To znamená návykom, cvikom, tým, že to v podstate riešia, že sa tým zaoberajú, majú vycvičené zmyslové ústroje tak, že dokážu rozoznať, čo je správne a čo je nesprávne. To je charakteristika tých dokonalých, ktorí môžu prijímať tvrdý pokrm, na rozdiel tých, ktorí prijímajú iba mlieko a je im ťažko niečo povedať alebo mnoho ďalšieho o Melchisedechovi alebo o pánovi Ježišovi. Čiže môžeme vidieť, že Boh nás stvoril takým spôsobom, že sme schopní počuť svedomie, nemusíme sa o to báť. Človek je tak stvorený, aby dokázal počuť svedomie. A ako vidíme aj v tejto časti písma, je potrebné sa v tom cvičiť, aby zmyslové ústroje boli vycvičené, doslova je to tak napísané, posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. Môžeme sa presunúť do Janovho evanjelia a ukážeme si nejakú takú tretiu oblasť ohľadne svedomia, o ktorej by som dneska chcel povedať narýchlo. Čiže Janovo evanjelium 7. kapitola a tam pán Ježiš povedal nasledovný výrok. 16. 17. verš. Na to im povedal Ježiš. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, Božiu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, alebo či ja hovorím sám o sebe, od seba. Čiže Ježiš tu hovorí, že ten, kto chce činiť jeho vôľu, ten bude poznať, či toto učenie je z Boha, alebo nie je z Boha. Ak si to zoberieme z druhej strany. Človek, ktorý nemá vysporiadaný svoj vzťah s Bohom, ktorý nechodí v čistom svedomí, ktorý proste má špinavé svedomie, nemá vysporiadaný svoj vzťah s Bohom, nemá čisté srdce, keby povedal, chcem činiť Božiu vôľu úprimne, samozrejme, tak je to klamstvo. Hej. Človek, ktorý nemá proste vysporiadaný svoj vzťah s Bohom a hovorí, že úprimne chcem činiť Božiu vôľu, tak proste klame. Ale človek, ktorý má vysporiadaný svoj vzťah s Bohom, chodí v čistote svedomia, a teraz nehovorím, že človek nemôže tu a tam spadnúť, sme ľudia, tak máme svoje chyby, svoje zlyhania. Nehovorím, že nie, ale hovorím v princípe, ak človek má vysporiadaný svoj život s Bohom, ak chodí v čistote svedomia, vtedy môže úprimne naozaj povedať, chcem činiť Božiu vôľu. Keď nechodíme v čistom svedomí, môžeme si povedať, že chcel by som byť v tom stave, že chcem činiť Božiu vôľu. Ale tam potom musí prísť to uvedomenie, že proste potrebujem učiniť možno pokánie, alebo čokoľvek by tomu bránilo. Čiže človek, keď chodí v čistom svedomí, keď chodí vysporiadaný s Bohom, ako Pavel hovoril, slúžim Bohu od predkov v čistom svedomí. Hej? Tak keď chodí človek v čistom svedomí, vtedy sa stáva tým adeptom, že v srdci môže naozaj povedať, že chcem činiť Božiu vôľu zo srdca, ozaj, v pravde. A vtedy človek, keď chce činiť Božiu vôľu, vtedy dokáže rozpoznať, či dané učenie je z Boha alebo nie, či je pravdivé alebo nie je. V kontraste k tomuto miestu písma si môžeme otvoriť prvý list Timoteov, 4. kapitolu a prečítame si prvé tri verše. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery a budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Hovoriac v pokrytstve lož, majúcich žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zabraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. Čiže tu sa hovorí o ľuďoch, ktorí odstúpia od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a učenia démonov. A opäť si môžeme dať otázku, čo sú to za ľudia, alebo čo je pre nich charakteristické. No je tu napísané, hovoriacich v pokrytstve lož, majúcich žhavo poznačené svoje svedomie. Ak sa rozpamätáme to, čo sme mali na začiatku, tak vidíme, čo je prvé, čo je príčina, čo je dôsledok. Najprv človek odhadzuje svoje čisté svedomie, zanedbáva svoje svedomie, dôsledok je, že stroskotá vo viere. Keď sa pozrieme teraz na túto časť, ktorú sme brali, tak je to človek, ktorý má žhavo poznačené svoje svedomie. Žhavo poznačené svoje svedomie a to je človek, ktorý potom odstupuje od viery a dokonca počúva blúdnych duchov a učenia démonov. A človek, keď odstúpi od viery, na jednej strane môže to byť tak, že proste sa cvakne od kresťanského spoločenstva, od Boha, nechcem proste nič s tým mať a môže takým spôsobom odísť od viery. Ale toto není jediný spôsob. Človek môže robiť všetky tie úkony, ktoré robil predtým a takisto odísť od Boha. Problém je, že v tomto si to neuvedomuje. Má žhavo poznačené svoje svedomie, odstupuje od viery a začína počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. A keď sa zamýšľame, čo sú blúdni duchovia a učenia démonov, čo to je, tak si môžeme uvedomiť, že toto sa stále deje skrze človeka. Učenia démonov a blúdnych duchov, to sa deje skrze človeka, skrze ľudí. Teda tento človek, ktorý má žhavo poznačené vlastné svedomie, odstúpil od Boha a počúva tieto učenia, on a možno v jeho domnení môže ostávať, že ostáva vo viere, ale v skutočnosti už počúva pokrutené doktríny, falošné doktríny, počúva kadejaké falošné učenia a celý čas si možno myslí, že je v poriadku. Ale odstúpil od viery a pridrža sa takýchto blúdnych učení. Teda vidíme aj na tomto, že na základe nášho svedomia môžeme byť schopní, keď chodíme v čistom svedomí, rozpoznať, Pretože keď chodíme v čistom svedomí, môžeme byť vtedy tí ľudia, ktorí chcú učiniť Božiu vôľu a vtedy sme schopní rozpoznať, či to dané učenie je z Boha alebo nie. Alebo zas naopak, ak nechodíme v čistom svedomí, veľmi ľahko môžeme odstúpiť od viery a počúvať blúdne náuky, blúdne učenia. A problém je, že toto si ľudia ani nemusia uvedomiť, kedy a ako postupne sa vzdialujú pomaly, malými krokmi a dostanú sa k nejakým falošným doktrínám a falošným učeniam. A tu si musíme byť vedomi, že je kopec aj falošných doktrín a falošných učení v kresťanských kruhoch. To si musíme byť vedomi. O tom hovoril aj sám Pán Ježiš, o tom hovorí x miest z Božieho slova. Ktorý človek si povie, ja počúvam falošné doktríny, ja počúvam falošné učenia? No žiaden, pretože každý si myslí, že to, čo počúva, alebo to, čo mu verí, že toto je to jediné pravdivé. A to je problém, že ľudia si to neuvedomia. Čiže to, tá ochrana, aby sme nešli niekde takto mimo cesty a vôbec si to neuvedomili, spočíva v tom tajomstve viery, ktoré je v čistom svedomí. No a môžeme sa ešte pozrieť na jednu oblasť ohľadne svedomia, a to je, tá sa týka podriadovania sa. Prečítame si jeden úsek z Rimanom 13. kapitoly. A začnem od 1. po 5. verš, čiže Rimanom 13:1-5. Každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie je to vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú zriadené, sú od Boha. Takže ten, kto sa protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu, a tí, ktorí sa stavajú oproti, sebe vezmu odsudok, lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebať vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe na dobre. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím pomstiteľom na hnev tomu, kto pácha zlé. Preto je nevyhnutné potrebné podriaďovať sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto je nevyhnutné potrebné, nieže bolo by dobre, bolo by fajn, trebalo by, je nevyhnutne potrebné podriadovať sa nielen pre hnev, aký hnev, Boží hnev, ktorý je opísaný o verš vyššie, ale aj pre svedomie. Ak chceme chodiť v čistom svedomí, je nevyhnutné podriadovať sa. Ešte si k tomu môžeme prečítať z 1. Petrovej, z 2. kapitoly, 17. až 19. verš. Sice sa tam píše vzťah čeladín a pán, ale kľudne to môžeme rozšíriť. Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Čeladíny takí, ktorí sa podriadujú v celej bázni pánom, a to nielen dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným. Lebo to je milosť, ak niekto pre dobré svedomie Božie znáša zármutky, trpiac nespravodlivo. Je problém sa podriadiť autorite, ktorá je milá, zlatá, ktorá stále na nás tak milúčko ide, to nemá nikto problém. Ale nielen dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným pre dobré svedomie Božie. A my si môžeme dať taký test sami pre seba, či chodíme v podriadenosti, pretože každý z nás žije pod nejakou autoritou. Keď si mladý a bývaš s rodičmi, tak žiješ pod autoritou rodičov. Keď si v škole, tak si pod autoritou učiteľov. Keď si v práci, tak si pod autoritou svojho nadriadeného. Si v zbore, si v nejakom kresťanskom spoločenstve, tak si pod nejakou duchovnou autoritou. Alebo si žiješ v tejto krajine, tak takisto si pod nejakou politickou autoritou. Čiže každý z nás podlieha nejakej autorite. A môžeme si dať sami otázku, či chodíme v podriadení. Ak autorita, teraz akákoľvek, prichádza k nám a vyzýva nás, aby sme urobili toto alebo toto, čo sa nám páči, čo nám vyhovuje, čo nám sedí, s čím súhlasíme, čo je nám pohodlné, čo nám až tak nevadí, a my súhlasíme a urobíme to, toto v nás môže vyvolať dojem, že my sme skutočne podriadení. Môže to byť však iba dojem. To, či sme skutočne podriadení, sa ukáže práve vtedy, keď príde autorita a vedie nás k niečomu, čo až tak veľmi sa nám nechce, čo až tak veľmi sa nám nepáči, s čím až tak veľmi nie sme stotožnení. A vtedy sa ukáže, či sme podriadení alebo nie. Pretože keď sme, tak sa podriadíme, a keď nie, tak si nájdeme nejakú výhovorku, prečo nemusím sa podriadiť, prečo nemusím počúvnuť. Pretože človek je od svojho základu špekulant. A všetko si vie ospravedlniť. Hej, čiže to, či sme naozaj podriadení, to sa neukáže vtedy, keď súhlasíme, keď sme stotožnení, keď sa nám to páči. Vtedy v podstate len súhlasíme. Ale keď príde výzva, ktorá nám až tak nesedí, ktorú veľmi nechceme, alebo možno s tým tak až nesúhlasíme, vtedy sa ukáže, či sme skutočne podriadení. A samozrejme, teraz nehovorím o prípadoch, kedy nejaká autorita nás vedie k niečomu zlému, hriešnemu, alebo čo je v rozpore s Božím slovom. Samozrejme, že nehovorím teraz o niečom takom, ale hovorím o niečom, poviem, nezávadnom. Hej? Čiže je potrebné podriadovať, nevyhnutne potrebné podriadovať sa pre svedomie. A na veci sa nikdy nemôžeme pozerať čierno-bielo, pretože zväčša veci nie sú čierno-biele. A takisto aj v tejto oblasti, čo sa týka autorít, nemôžeme veci vidieť čierno-bielo. Jeden extrém je zlý a druhý extrém. Jeden extrém, že ja sám a nikto mi nič, žiadna autorita nebude hovoriť, tak samozrejme, že je to scestné. Ale takisto je scestné aj mať klapky na očiach a čokoľvek sa mi povie, ani nezapojím mozog, nerozmýšľam nič, bez hlavu všetko urobím. Tak aj toto je scestné. Hej? Tak treba mať samozrejme nejaký zdravý balanc. Ale je nevyhnutné podriadovať sa pre svedomie Božie, a to nielen dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným, hovorí Božie slovo. A tú poslednú oblasť, ktorú by som chcel otvoriť, je zaznamenaná v Korinťanoch, 1. Korinťanom v 8. kapitole. Budeme čítať od 7. po 13. verš. Ja však medzi tým ešte prečítam 1-2 verše, aby nám to dalo trošku nejaký kontext. Čiže 8. kapitola, 1. verš. O tom, čo sa zabíja, obetuje modlám, vieme, že máme všetci známosť. Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. Potom v 4. verši sa píše, teda o jedení obetovaného modlám vieme, že modla nie je ničím na svete a že nie je to niktorého iného Boha okrem jedného. O modlách vieme, že máme všetci známosť, napísané v prvom verši, a v štvrtom vieme, že obetované modlám to je nič. Modla je ničím. A je Boh, je iba jeden. A potom od 7. verša sa píše, ale nie vo všetkých je tá známosť. Ja schválne som prečítal tie dva verše, aby sme vedeli, o akej známosti sa hovorí. Ale nie vo všetkých je tá známosť, lež niektorí zvykom až doteraz jedia obeti modly ako ozaj obetované modle, a ich svedomie sú slabé, poškvrňuje sa. Ale pokrm nás neurobí ani milšími Bohu, ani horšími pred Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebudeme viacej, ani keď nebudeme jesť, nebudeme menej. Ale hľadte, aby toto vaše právo nebolo nejako urážkou slabým. Lebo keď vidí niekto teba, ktorý máš známosť, sedieť v chráme modly pri stole, či nebude jeho svedomie preto, že je slabý zbudované, ale tak, aby tiež jedol obetované modle. Tvojou známosťou hynie slabý brat, pre ktorého zomrel Kristus. A tak hrešiac proti bratom a bijúc ich slabé svedomie, hrešite proti Kristovi. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mesa na veky, aby som nepohoršil svojho brata. Teda v 7. verši sa píše, že nie vo všetkých je tá známosť, a aká známosť, že obetované modlám, alebo že modla je ničím na svete a že nie je to iného Boha, iba jedného. Keď sme čítali v Timoteovi, v tej 4. kapitole, tak tam bolo napísané, ktorí budú zabraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich poznavších pravdu. Ktorí si uvedomujú, že modla je ničím na svete a že Boh je iba jeden. A že Boh, čo stvoril, keď to príjmam s ďakovaním, tak je to fajn. Ale tu navidíme, že nie vo všetkých je tá známosť, ale že niektorí jedia obety z modly ako ozaj obetované modle. Teda sú dvaja ľudia, ktorí robia tú istú vec. Jeden príde jesť, aj druhý príde jesť. Obidve jedia obetované modle, ale jeden to je spôsobom, že ďakujem Bože za toto jedlo, ty si jediný Boh. Žiadna modla je ničím na svete, ako je napísané v 4. verši. Ďakujem za toto jedlo a je to, ale druhý to je ako obetované modle. A tu je ten problém. Dvaja ľudia robia presne tú istú vec na vonok, ale vnútri s každým iným spôsobom, A toto robí diametrálny rozdiel. A toto, že ten človek to je ako obetované modle, tu je napísané, že hynie slabý brat. Jeho svedomie je poškvrňované, je bité a je zbudované tak, aby jedol obetované modlám. Je zle sformované jeho svedomie a hynie brat. Až tak vážne. Čiže, čo tu Pavol hovorí, že preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mesa na veky. To, či ješ meso, alebo neješ, alebo tieto veci, ktoré tu hovoríme, nijak ťa neurobí krajším pred Bohom, ani horším. To je písané v 8. verši. Ani krajším, ani horším. Ale ten vnútorný postoj, ako k tomu pristupuješ. A čo tým celým chcem povedať je, že Pavol hovorí, že aj keď má on to poznanie, že on to môže, pretože Boh stvoril všetko na požívanie a ďakuje Bohu, radšej nebude na veky jesť mesa, aby nepohoršil svojho brata, teda Pavlovi, aj keď mohol, ale on sa toho vzdáva, kvôli tomu, aby nepohoršil svedomie svojho brata. Aby nepohoršil svedomie niekoho iného. Až taký dôraz dáva na to, aby nebolo poškvrnené alebo zle zbudované jeho svedomie, pretože to sa rovná takto hynie brat. Tvojou známosťou hynie slabý brat, za ktorého Kristus zomrel. Teda nie je dôležité, samozrejme je dôležité predovšetkým, aby sme my chodili v čistom svedomí, ale takisto, aby sme dokonca dbali na svedomie druhých. Aby sme ich my svojim spôsobom života nie zle zbudovali ich svedomie. Pretože zlé svedomie, chodiť v nečistom svedomí, vidíme tam priamy súvis s vierou. Ako sme si čítali v Timoteovi. Dobre, ja to veľmi rýchlo zrekapitulujem, čiže celé tajomstvo viery, ako chodiť v skutočnej pravej viere, ten kľúčik dverám viery, to je v čistom svedomí. V čistom svedomí. Čisté svedomie je priamo prepojené s vierou, pretože keď odstrčíme čisté svedomie, keď zanedbáme svoje čisté svedomie, stroskotáme vo viere. Pavol hovorí o troch základných veciach, čo je cieľom prikázania, to je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Ďalej som hovoril, že Boh stvoril človeka tak, aby bol schopný rozoznať Boží hlas a svedomie nám poukazuje na ten na skutočný stav bez ohľadu na to, či z toho vyjdeme s hanbou, ako napríklad zákonníci a farizejovia, ktorí boli v tej situácii, ktoré sme čítali o Ježišovi, alebo či čelíme voči strachu. A takisto je potrebné, aby sme sa cvičili, ako je napísané, vnútorné orgány majú vycvičené, aby boli schopní rozoznávať dobré od zlého. To sú tí, ktorí sú dokonalí, ktorí prijímajú tvrdý pokrm. Ďalej sme hovorili o chodení v čistom svedomí, pretože ak si nedáme pozor na čistotu svedomia, veľmi ľahko môžeme odísť od viery a dokonca môžeme začať počúvať blúdne učenia, falošné doktríny, a to nás vedie úplne mimo cesty. Ale tá ochrana v tom celom je chodiť v čistom svedomí. Ďalej som hovoril o podriadení sa autoritám a každý z nás žije pod nejakou autoritou. Je nevyhnutne potrebné, Rímanom 13.5, nevyhnutne potrebné podriadovať sa nielen pre hnev, ale pre svedomie. A Petrovi nie len prívetivým a dobrým, ale aj prevráteným. A tu poslednú vec. Sme hovorili o ochrane nielen svojho svedomia, ale dokonca ochrana svedomia svojho brata. Hej, alebo ľudí, ktorí nás možno pozorujú. A na záver iba prečítam jeden verš so Židom z 9. kapitoly, 14. verš. A týmto uzavriem. Čiže 9. kapitola, 14. verš. O koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval seba bezvadného Bohu, očisti vaše svedomie od mŕtvých skutkov, aby ste svetu slúžili živému Bohu. Čiže krv Kristova nás očisťuje od mŕtvých skutkov a očisťuje naše svedomie. Amen. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že ty si prišiel na túto zem, Pane, aby sme mali život, aby sme ho mali v hojnosti, Pane. Ďakujeme, že ty si vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti a že tvojimi ranami sa nám dostalo uzdravenia, Pane. Že ty si očistil svojou vlastnou krvou, Pane, ľud, Pane, ktorý si vyvolil, Pane. Že že ty si prišiel, Pane, že pohrdol si potupou, pohrdol si, Pane, všetkými tými vecami a šiel si kvôli nám, Pane, aby sme mohli byť skriesení, Pane, so spravodlivými, aby sme večnosť mohli tráviť s Tebou, Pane. A ja ťa prosím, Pane, aj v kontexte tohto slova, Pane, modlím sa za ľudí, ktorých sa dotklo toto slovo, Pane. Ja ťa prosím, Pane, aby si obživil ich srdcia, Pane, aby si sa ich dotkol, aby si ich pozdvihol, Pane, aby si uzdravil aj túto oblasť, Pane. Ak niekto z tých, ktorí počúva, potrebuje uzdravenie v tejto oblasti, ja ťa prosím, Pane, aby si sa ho dotkol, aby svojou krvou si očistil, Pane, svedomie, Pane, od mŕtvych skutkov, Bože. Pane, Ty si ten, ktorý keď otvorí dvere, tak nikto ich nemôže zavrieť, Pane. Ďakujeme Ti, že ťa máme, Pane Ježišu, a chceme ťa nasledovať z celého srdca. Amen.